VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Seekor gajah Asia yang dijuluki paling kesepian di dunia pada awal Desember telah berkumpul dengan gajah lain untuk pertama kalinya dalam 8 tahun.
Blockchain adalah teknologi transaksi yang terdesentralisasi dan tersebar yang memungkinkan terjadinya transaksi mata uang digital seperti Bitcoin.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 11 Desember bersama Lea Johannes. Aktivis pro-demokrasi Hong Kong dan Taipan Media, Jimmy Lai telah dikenai dakwaan melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional kota itu menurut laporan media-media setempat Jumat. Lai, yang mendirikan tabloid Apple Daily, didakwa karena dicurigai berkolusi dengan kekuatan asing dan membahayakan keamanan nasional, kata TVB. Lai merupakan orang paling terkenal yang didakwa melanggar undang-undang itu sejak diberlakukan Juni lalu. Penangkapan dan penahanan Lai sejauh ini tidak secara terang-terangan diungkapkan pihak berwenang kepada publik. Polisi hanya sempat mengatakan melalui sebuah pernyataan bahwa mereka menangkap seorang pria berusia 73 tahun berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional tetapi tidak menyebutkan namanya. Lai sebetulnya ditangkap pihak berwenang sejak Agustus lalu dengan dakwaan lain. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen meluncurkan armada baru kapal patroli Garda Pantai buatan dalam negeri Jumat sebagai bagian dari usaha pulau itu untuk memperkuat kemampuan pertahanannya, menyusul ketegangan yang meningkat dengan Tiongkok. Kapal patroli yang dinamakan Anping CG-601 itu adalah yang pertama dari 12 kapal patroli katamaran kelas 600 ton yang dirancang dan dirakit di dalam negeri. Karena kemampuan teknisnya, kapal itu dapat digunakan untuk keperluan militer. Saat peluncuran armada kapal patroli baru itu, Tsai membanggakan kemampuan kapal itu. Kapal patroli Anping yang baru dilengkapi dengan peralatan angkatan laut bisa segera diubah menjadi kapal militer bila perlu. Pertahanan negara kita akan diperkuat dengan membangun kekuatan penegakan hukum patroli laut. Saya yakin dengan kapal patroli baru ini kita akan dapat menunjukkan tekad kita untuk mempertahankan wilayah kita, katanya.
Inilah VOA Washington.
Hampir setengah dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB berencana akan mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara dalam pertemuan tertutup hari Jumat setelah Rusia dan Tiongkok berkeberatan atas pengarahan terbuka, jelas para diplomat. Rencana tersebut kemungkinan besar membuat marah Pyongyang. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Republik Dominika, dan Estonia memberitahu rekan-rekan mereka di Dewan bahwa mereka akan mengangkat implikasi pelanggaran HAM terus-menerus oleh Korea Utara terhadap rakyatnya bagi perdamaian dan keamanan internasional, menurut email yang diketahui Reuters hari Kamis. Mereka pada mulanya meminta pengarahan terbuka mengenai isu itu oleh para pejabat HAM PBB, tetapi para diplomat menyatakan Rusia dan Tiongkok berkeberatan. Para pemimpin Uni Eropa Jumat mencapai kesepakatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di blok itu sedikitnya 55% dibandingkan dengan kadar tahun 1990 pada akhir dekade ini. Kesepakatan tersebut menghindari kebuntuan yang sangat memalukan menjelang pertemuan iklim PBB akhir pekan ini. Menyusul diskusi semalaman dalam KTT dua hari mereka di Brussels, ke-27 negara anggota menyetujui proposal Komisi Eksekutif Uni Eropa untuk memperketat target menengah blok itu untuk mencapai netralitas iklim pada pertengahan abad, setelah sekelompok negara yang bersikap enggan dan bergantung pada batu bara akhirnya setuju mendukung sasaran baru itu. 5 tahun setelah perjanjian iklim Paris, Uni Eropa ingin menjadi pemimpin dalam perang melawan pemanasan global. Namun para kepala negara dan pemimpin pemerintahan di blok itu tidak dapat menyepakati target-target baru ketika mereka terakhir kali bertemu pada Oktober lalu, terutama karena kekhawatiran finansial di kalangan negara-negara di bagian timur mengenai pendanaan dan cara menangani transisi yang ramah lingkungan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 11 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 605.243 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.310 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.911 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 496.886. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 175 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 18.511. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 64.845. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pekerja rumah tangga atau PRT adalah profesi yang berada dalam posisi rentan terutama di Indonesia. Sebagai pekerja informal, mereka tidak memiliki jaminan kesehatan, sehingga jika sakit atau mengalami kecelakaan, biaya pengobatan harus ditanggung sendiri. Jam kerja juga tidak pasti, upah kecil, tidak memiliki hari libur mingguan, dan hak cuti yang jelas. Kenyataan itu dipaparkan Juminem dari Sekolah PRT Tunas Mulia, Yogyakarta.
Selain itu juga dibatasi untuk bersosialisasi atau berserikat, terutama bagi teman-teman yang menginap sering dan banyak yang dilarang gitu untuk bertemu dengan teman-teman PRT yang lain, apalagi untuk berorganisasi. Gitu.
Berbagai faktor itulah yang membuat aktivis di sektor ini menuntut pemerintah membuat undang-undang khusus bagi PRT. Perjuangan itu telah berlangsung sejak 2004 dan setiap tahun DPR menggugurkan RUU Perlindungan PRT dari Program Legislasi Nasional, bahkan juga di tahun ini. Indonesia tertinggal jauh dari banyak negara terkait isu ini, bahkan dari Afrika Selatan, India, atau Filipina. Meski ada kata pekerja dalam istilah PRT, tetapi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, profesi ini tidak masuk dalam kategori pekerja. Karena itulah PRT tidak dilindungi undang-undang dalam menjalankan profesinya. Kekosongan hukum ini menurut pakar hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Susilo Andi Dharma, disebabkan oleh penyempitan istilah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Tetapi di dalam hubungan kerja, pihaknya hanya satu. Artinya ada penyempitan ruang lingkup dari salah satu pihak tadi. Terutama pihak yang kita sebut di dalam KUH Perdata sebagai majikan.
Undang-undang ketenagakerjaan hanya menyebut bahwa istilah yang dipakai untuk pemberi kerja yang terlibat dalam perjanjian kerja sebagai pengusaha. Pembatasan istilah itu membawa konsekuensi bahwa hubungan kerja majikan dan PRT tidak berada dalam skema perjanjian kerja yang diatur negara. Dengan kata lain, Indonesia secara tegas mengesampingkan PRT dari kelompok yang disebut sebagai pekerja. Anggota tim substansi RUU PRT, Nini Rahayu, menyebut terkait RUU Perlindungan PRT, pemerintah bersikap tidak konsisten dalam menegakkan cita-cita negara menciptakan kesejahteraan.
Secara filosofis, ada janji perlindungan kepada pekerja yang ada di Indonesia, terutama pekerja rumah tangga yang belum diwujudkan, karena memang setiap orang itu berhak untuk bekerja.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Tindakan kekerasan, intimidasi, hingga pelecehan seksual masih terus menghantui para buruh perempuan di perkebunan sawit. Tak terkecuali buruh perempuan migran yang juga bekerja di perkebunan sawit di negara tetangga seperti Malaysia. Ketua Solidaritas Perempuan Angi Mamiri, Musdalifah, menuturkan masih banyak ditemukan buruh migran perempuan di perkebunan sawit asal Sulawesi Selatan yang menjadi korban tindak kekerasan hingga pelecehan.
Kami menemui beberapa kasus yang sudah sejak lama terus kembali terulang, terus kembali terjadi, dan kita terus diperhadapkan pada situasi-situasi yang sama di mana situasi kekerasan, intimidasi, pelecehan, diskriminatif itu masih ditemui di kawan-kawan kita yang bermigrasi, khususnya mereka yang menjadi buruh di kelapa sawit.
Tidak sampai di situ, menurut Musdalifah, buruh migran perempuan di perkebunan sawit juga kerap dieksploitasi dan dipaksa bekerja melewati batas waktu. Bahkan buruh migran perempuan di perkebunan sawit tinggal di tempat yang jauh dan tak layak. Solidaritas Perempuan Angin Mamiri menyebut ada beberapa faktor penyebab buruh migran perempuan di perkebunan sawit masih dihadapkan dengan kondisi tersebut. Mulai dari relasi kuasa yang timpang, iming-iming kehidupan yang baik, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, hingga belum adanya kebijakan yang menjamin perlindungan serta pemenuhan hak perempuan buruh migran. Musdalifah menyayangkan minimnya respon pemerintah terhadap isu ini, bahkan tidak melakukan penanganan trauma akibat kekerasan yang dialami buruh perempuan ketika kembali ke Indonesia. Tak jauh beda dengan nestapa yang dihadapi buruh migran perempuan di negara tetangga, hal serupa juga kerap dialami buruh perempuan perkebunan sawit di Indonesia. Serikat Buruh Perkebunan Indonesia, Nurhaima Purba, mengatakan permasalahan kompleks seperti status hubungan kerja yang rentan, beban kerja tinggi, upah di bawah ketentuan, hingga minimnya alat pelindung diri saat bekerja, dan kekerasan seksual masih menjadi persoalan bagi para buruh perempuan di perkebunan sawit di Indonesia.
Nah, 5 tahun belakangan ini kita masih menemukan bagaimana misalnya buruh karena tuduhan sepihak disuruh diancam dan disuruh minum air kencing, maaf cakapnya ya. Gitu. Itu masih terjadi.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman yang berkumandang setiap kali dalam pembukaan siaran radio atau televisi terdengar kolosal. Ada rasa bangga dalam diri orang Indonesia setiap kali mendengar atau menyanyikan lagu tersebut. Dua tokoh Indonesia berusaha keras membuat rekaman ulang lagu tersebut supaya bagus dan bermutu. Berikut laporan perjuangan mereka. Itulah lagu Kebangsaan Indonesia yang selalu dikumandangkan baik di RRI maupun TVRI sebelum tahun 1998. Hasil rekaman dari tahun 1950-an itu sudah tidak bagus kualitasnya. Hal ini sangat mengganggu Sanubari Adi MS, seorang konduktor, produser, dan komposer kondang Indonesia.
Bendera merah putih aja kalau kusam kan pasti kita malu dan menggantinya dengan yang lebih baik gitu. Tapi bagaimana bisa Indonesia Raya diputar tiap hari, kresek-kresek gitu, nggak ada yang perhatikan.
Adi MS melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan perbaikan bagi kondisi yang memprihatinkan ini. Untuk merekam ulang lagu Indonesia Raya membutuhkan biaya yang banyak karena membutuhkan orkestra simfoni besar. Partiturnya membutuhkan musisi sebanyak 60 orang, studio besar yang khusus, serta berbagai kebutuhan lain. Pada tahun 1997, Adi MS bertemu seorang pebisnis multimedia, Yuk Tanzil, yang membutuhkan rekaman lagu kebangsaan itu. Disitulah Adi MS berhasil meyakinkan Tanzil untuk mensponsori dan menyandang dana untuk proyek besar perekaman ulang lagu tersebut. Mengingat sarana musik di Indonesia belum memadai, Adi MS memutuskan merekam lagu ini bersama Victorian Philharmonic Orchestra di studio mereka di Melbourne. Studio itu dinilai Adi sarana yang memenuhi syarat bagi perekaman lagu penting seperti lagu Kebangsaan Indonesia. Ketika ditanya pelajaran serta kepuasan apa yang diraihnya dari usaha besar ini, berikut penjelasan Adi MS.
Setiap mendengar Indonesia Raya dimainkan di mana aja gitu, kan sering, jadi sering sampai detik ini juga selama 23 tahun kan dipakai di mana-mana. Setiap itu dibunyikan, ya ada rasa kebanggaan dan rasa syukur bahwa I did something for my country gitu.
Diwawancarai secara terpisah, Yuk Tanzil, penyandang dana dan mitra Adi MS berkilah.
Saya dibayar jauh lebih dari keuntungan moneter. Setiap tanggal mendekati 17 Agustus, saya masuk ke mall, saya masuk ke kafe, saya dibayar dengan mendengar lagu-lagu yang kita buat buat bangsa dan negara kita.
Kini, CD Simfoni Negeriku, karya Adi MS dengan iringan Victorian Philharmonic Orchestra, dijual di bawah label Aquarius Musikindo. Untuk Jimmy Manan, saya Karina Amkas, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ketika dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia, pada 10 Desember, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau HAM, Michelle Bachelet, memperingatkan politisasi pandemi virus corona merusak berbagai hak asasi manusia, termasuk hak sosial ekonomi dan budaya, hingga hak sipil dan politik. Berikut laporan VOA selengkapnya. Virus corona menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian ratusan juta warga. Pada skala global, sedikitnya 68 juta orang terinfeksi dan menewaskan lebih dari 1,5 juta orang selama pandemi, menurut Universitas Johns Hopkins. Vaksin yang aman dan efektif sudah di depan mata, sehingga memberi harapan pandemi COVID-19 sudah bukan kenyataan lagi, melainkan sekedar catatan sejarah. Akan tetapi, Michelle Bachelet mengemukakan vaksin medis tidak akan mencegah atau menyembuhkan kerusakan sosial ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Ia menjelaskan satu-satunya hal yang dapat mencapai itu adalah vaksin hak asasi manusia. Prinsip dasarnya, menurut Ketua HAM PBB itu, tercantum dalam Deklarasi Universal HAM yang dirayakan pada Hari Hak Asasi Manusia. Deklarasi itu berisi perjanjian internasional penting untuk melindungi hak-hak kelompok marginal termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja migran. Sayangnya, Bachelet menambahkan kegagalan banyak negara dalam menangani virus corona dengan serius dan bertindak cepat untuk mencegah penyebarannya telah mengikis perlindungan dan hak-hak mendasar tersebut.
Astoundingly, even to this day, some political leaders are still playing down its impact.
Yang mengherankan, bahkan hingga hari ini, beberapa politisi masih mengecilkan dampak pandemi, meremehkan pemberlakuan tindakan sederhana seperti mengenakan masker dan menghindari pertemuan besar. Mempolitisasi pandemi dengan cara ini tidaklah bertanggung jawab. Itu benar-benar tercela. Bukti dan proses ilmiah telah diabaikan. Teori konspirasi dan disinformasi tersebar, dibiarkan atau didorong untuk berkembang.
Bachelet menilai beberapa tindakan tersebut merusak kepercayaan antar negara dan di dalam negara itu sendiri terjadi diskriminasi, rasisme secara sistemik, bahkan marginalisasi bagi mereka yang paling rentan di dunia untuk mendapatkan kemajuan dalam hidup.
In countries in conflict, COVID had added an additional layer to already multifaceted.
Di sejumlah negara yang terlibat konflik, COVID-19 menambah bencana hak asasi manusia yang sudah beraneka ragam. Di Yaman, selama 5 tahun bergejolak, dipenuhi konflik dan pelanggaran. Penyakit, blokade, dan kekurangan dana kemanusiaan. Berlatar belakang kemiskinan yang ada sebelumnya, pemerintahan yang buruk, dan kurangnya pembangunan, sehingga kelaparan parah melanda negara tersebut.
Bachelet memaparkan pandemi telah membuka dunia yang rentan dan semakin lemah. Namun ia menegaskan pemerintah dapat mengubah situasi itu lewat kemauan politik yang kuat untuk menerapkan kebijakan yang tepat sasaran. Metrini Giovanni, Cimimanan, Voice of America.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Banyak orang terjangkit COVID-19 yang serius menghadapi efek jangka panjang itu beberapa bulan setelah meninggalkan rumah sakit. Salah satunya Pablo Aguilar, usia 56 tahun di Barcelona. Ia menghabiskan 3 bulan di rumah sakit, 1 bulan di unit gawat darurat atau ICU, sudah 5 bulan sejak ia meninggalkan rumah sakit. Sebenarnya saya terkejut karena saya pikir sekarang ini saya akan berjalan lebih baik. Ternyata efek jangka panjangnya tetap ada, penyakit itu luar biasa. Saya lelah, saya menjadi takut keluar di jalan sendirian. Saya punya anjing kecil dan saya merasa tanggung jawab besar membawa anjing keluar. Saya tidak berani. Aguilar adalah bagian dari sekelompok penyintas COVID-19 yang mengikuti program rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Barcelona. Kegiatannya meliputi latihan untuk memperkuat otot dan meningkatkan keseimbangan serta aerobik. Peserta lain, Eulalia Canela, ibu 2 anak dan perawat berusia 49 tahun, terjangkit ketika ia merawat pasien virus. Ia tidak pernah dirawat di rumah sakit tetapi menderita pneumonia dan harus terbaring di tempat tidur di rumahnya selama sebulan. Pada musim panas, ia mengira akan membaik, tetapi muncul gejala baru, rambut rontok, mati rasa di tangan, dan nyeri otot. Tidak ada hari berlalu tanpa sakit kepala, katanya. Baru-baru ini, dokter mendapati paru-parunya tidak berfungsi dengan baik, sehingga mempengaruhi ginjalnya.
Waktu aktif saya berkurang menjadi 3 atau 4 jam sehari, sisa waktu saya harus di sofa, berbaring atau istirahat. Waktu makan malam tiba, saya harus memberitahu anak-anak, buatlah makanan sendiri apapun yang kamu bisa karena ibu tidak bisa bangun dari sofa.
Dr. Esther Marco mengawasi program rehabilitasi tempat Kanela mengikuti program. Ia juga terjangkit COVID-19 pada musim semi, tetapi tidak seperti pasiennya. Ia sembuh dengan cepat dan sekarang kembali bekerja.
Kami memiliki 2 kelompok besar pasien, yaitu dari yang berada di ICU contohnya, yang lelah, mengalami nyeri otot dan merasa seperti kehabisan nafas, bahkan ketika mereka sedang istirahat. Kemudian kami mempunyai pasien dengan kesulitan menelan atau berbicara.
Marco memperkirakan sekitar 15-20% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit akan memerlukan rehabilitasi serius. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Setiap kali menghadiri pertemuan teknologi blockchain, Ronak Chowdhury cepat menyadari satu hal yang nyata.
Usia setiap orang di sana setidaknya 2 kali lipat dari umur saya.
Blockchain adalah teknologi transaksi yang terdesentralisasi dan tersebar yang memungkinkan terjadinya transaksi mata uang digital seperti Bitcoin. Teknologi ini memiliki implikasi besar bagi industri perbankan dan rantai pasokan dengan mengurangi kebutuhan adanya pihak ketiga. Teknologi raksasa seperti Amazon, Microsoft, dan IBM sudah menjelajahinya, tetapi kemungkinan tidak akan berkembang besar dalam 10 atau 20 tahun mendatang. Ronak Chowdhury, pendiri kursus Blockchains for School, mengatakan,
"At that time, you're not going to be the principal consumer. The principal consumer will be the adults of that working world, which will..." Or right now the high school and college students.
Pada saat itu, Anda tidak akan menjadi konsumen utama. Konsumen utamanya adalah orang dewasa yang bekerja, di mana mereka saat ini masih ada di bangku SMA dan kuliah.
Ini menjadi alasan mengapa remaja berusia 18 tahun itu memutuskan untuk membuka kursus Blockchains for Schools atau BFS. BFS menghubungkan sekolah menengah dan perguruan tinggi dengan industri blockchain, misalnya dengan pendampingan dan kejuaraan seperti Hack BFS Ideation Challenge. Siswa tingkat akhir University of California Santa Barbara, Alexis DeLance, adalah salah satu anggota tim pemenang. Ia menjelaskan,
"I didn't expect it. I mean, we had a great team, we did a good project, but you know, it's always a surprise."
Saya tidak menduga akan menang. Kami memiliki tim yang hebat, kami menyuguhkan proyek yang bagus. Tetapi kalian tahu, ini selalu mengejutkan.
Alexis DeLance bersama timnya menemukan ide untuk Easy Ether. Ini adalah aplikasi kontrak pintar yang mencegah kehilangan uang saat token blockchain ditransfer dari satu dompet digital ke dompet digital lainnya. Anthony Lusardi adalah advokat pengembang pada digital asset. Ia mengatakan,
"It was actually really impressive because a lot of them came very prepared. They already had questions that they were going
to..." Semuanya sangat mengesankan karena kebanyakan dari mereka datang dengan persiapan yang matang. Mereka sudah menyiapkan pertanyaan yang mereka akan ajukan dan mereka jelas-jelas memikirnya secara matang.
Anthony Lusardi bekerja di perusahaan rintisan digital asset dan menjadi pembimbing bagi para mahasiswa. Teknologi baru saja lahir sehingga belum ada pendidikan formal untuk itu. Blockchains for Schools mempromosikan belajar sambil bekerja.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Alban Odulami memeragakan cara memainkan boneka.
"Apa itu? Tunjukkan kakimu. Ini beberapa boneka yang besar, sangat mahal. Anda harus pergi ke Italia untuk melihatnya."
Begitulah cara pemilik toko boneka Alban Odolami biasa menyapa pelanggannya. dan Greco adalah orang yang sering membeli banyak boneka di toko itu untuk cucu dan keponakannya, dan bahkan satu boneka untuk dirinya sendiri.
Saya benar-benar datang ke sini setiap hari. Jenis bonekanya sangat beragam, dan ia terus-menerus menggantinya, jadi kita tidak akan pernah bosan mampir ke sini.
Alban Odolami adalah seorang dalang boneka yang profesional, berasal dari Benin, Afrika Barat. Pada 1980-an, ia bekerja di sebuah stasiun TV Benin. Pada 1990-an, ia datang ke Washington DC atas undangan kedutaan besar Benin di Amerika.
Saya memberi banyak pertunjukan boneka di pusat penyembuhan di Washington DC. Saya pergi ke Olimpiade tahun 1996 atas undangan Komite Atlanta untuk Olimpiade untuk tampil dalam pertunjukan boneka di sana. Pada waktu itu saya punya gagasan. Saya melihat bahwa di Amerika suka melakukan sesuatu untuk anak-anak. Maka saya berpikir akan membuka toko boneka. Jadi saya bisa mempunyai boneka dari seluruh dunia.
Toko Puppet Heaven menarik pelanggan tidak hanya dari wilayah Washington, tapi dari seluruh negeri. Meskipun membeli boneka secara online mudah, namun tidak mudah untuk mempelajari cara memainkannya. Odolami mengatakan pelanggannya sering membawa anak-anak ke tokonya, sehingga ia bisa memberi mereka satu atau dua kali pelajaran.
Mereka seperti anak-anak saya. Saya senang menunjukkan kepada anak-anak bagaimana cara memainkannya. Anak-anak adalah masa depan. Dulunya ini adalah jenis seni di Eropa, di Afrika, dan di tempat lain, tetapi hampir musnah. Dengan semua teknologi, kita cukup menekan tombol dan boneka bisa mengeluarkan suara. Apapun yang terjadi, saya akan mempertahankannya.
Puppet Heaven adalah tempat di mana kita dapat menemukan semuanya dari boneka tradisional hingga boneka yang disarungkan di tangan atau diserlipkan di jari, boneka tongkat dan shadow puppets, atau boneka yang dimainkan mirip wayang kulit, bahkan boneka ventriloquist. Odolami tidak tahu berapa banyak boneka yang terdapat di tokonya kini. Boneka itu datang dan pergi dan jumlahnya berubah setiap saat. Tapi satu hal tidak pernah berubah, Odolami mencintai apa yang ia lakukan. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Seekor gajah Asia yang dijuluki paling kesepian di dunia pada awal Desember telah berkumpul dengan gajah lain untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Gajah bernama Kavan itu dipindah ke sebuah suaka marga satwa Kamboja setelah dikurung bertahun-tahun di sebuah kebun binatang di Pakistan. Kepindahannya tak lepas dari campur tangan penyanyi legendaris Amerika, Cher. Regrets, I've had a few. Pada akhir November, para aktivis hak-hak hewan dan musisi berkumpul di kebun binatang Islamabad untuk mengucapkan selamat tinggal kepada gajah paling kesepian di dunia. Dr. Amir Khalil adalah aktivis Four Paws International, organisasi yang membantu pembebasan Kavan.
Currently is physically able to fly to Cambodia, but on the other hand still a lot of medical attention needed for the elephant.
Gajah itu secara fisik layak untuk diterbangkan ke Kamboja, tapi di sisi lain gajah itu masih memerlukan banyak perhatian medis.
Kavan berusia 1 tahun ketika dihadiahkan kepada Pakistan oleh Sri Lanka 35 tahun lalu. Kavan telah dirantai selama bertahun-tahun dalam kandang yang kurang layak dan dipaksa tampil di depan pengunjung kebun binatang yang tak dikelola dengan baik. Isu soal Kavan mengundang perhatian penyanyi dan aktris ikonik Amerika Cher. Pada 2016, dia meluncurkan sebuah kampanye dan berhasil membantu pembebasan gajah itu. Cher mengunjungi Pakistan semalam sebelum keberangkatan Kavan ke sebuah suaka marga satwa di Kamboja. Yayasan Amal Cher, Free the Wild, bekerja sama dengan Four Paws International, kelompok kesejahteraan hewan global yang berbasis di Austria untuk mengurus kepindahan Kavan.
This is amazing for him, you know, and now he's going to go to the next level and then the next level and he will be free.
Cher mengatakan kepada Associated Press ini merupakan momen yang luar biasa bagi Kavan dan Kavan akan terus mengalami kemajuan hingga bebas sepenuhnya. Pada upacara perpisahan, gajah itu dihibur oleh seorang penyanyi Pakistan yang menyanyikan sebuah puisi yang seolah-olah menyuarakan perasaan Kavan selama dikurung bertahun-tahun di kebun binatang itu. Saya Vina Mupta di VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
seekor gajah Asia yang dijuluki paling kesepian di dunia pada awal Desember telah berkumpul dengan gajah lain untuk pertama kalinya dalam 8 tahun.
Blockchain adalah teknologi transaksi yang terdesentralisasi dan tersebar yang memungkinkan terjadinya transaksi mata uang digital seperti Bitcoin.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 11 Desember bersama Lea Johannes. Aktivis pro-demokrasi Hong Kong dan Taipan Media, Jimmy Lai telah dikenai dakwaan melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional kota itu menurut laporan media-media setempat Jumat. Lai, yang mendirikan tabloid Apple Daily, didakwa karena dicurigai berkolusi dengan kekuatan asing dan membahayakan keamanan nasional, kata TVB. Lai merupakan orang paling terkenal yang didakwa melanggar undang-undang itu sejak diberlakukan Juni lalu. Penangkapan dan penahanan Lai sejauh ini tidak secara terang-terangan diungkapkan pihak berwenang kepada publik. Polisi hanya sempat mengatakan melalui sebuah pernyataan bahwa mereka menangkap seorang pria berusia 73 tahun berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional tetapi tidak menyebutkan namanya. Lai sebetulnya ditangkap pihak berwenang sejak Agustus lalu dengan dakwaan lain. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen meluncurkan armada baru kapal patroli Garda Pantai buatan dalam negeri Jumat sebagai bagian dari usaha pulau itu untuk memperkuat kemampuan pertahanannya menyusul ketegangan yang meningkat dengan Tiongkok. Kapal patroli yang dinamakan Anping CG-601 itu adalah yang pertama dari 12 kapal patroli katamaran kelas 600 ton yang dirancang dan dirakit di dalam negeri. Karena kemampuan teknisnya, kapal itu dapat digunakan untuk keperluan militer. Saat peluncuran armada kapal patroli baru itu, Sai membanggakan kemampuan kapal itu. Kapal patroli Anping yang baru dilengkapi dengan peralatan angkatan laut bisa segera diubah menjadi kapal militer bila perlu. Pertahanan negara kita akan diperkuat dengan membangun kekuatan penegakan hukum patroli laut. Saya yakin dengan kapal patroli baru ini kita akan dapat menunjukkan tekad kita untuk mempertahankan wilayah kita, katanya.
Inilah VOA Washington.
Hampir setengah dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB berencana akan mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara dalam pertemuan tertutup hari Jumat setelah Rusia dan Tiongkok berkeberatan atas pengarahan terbuka, jelas para diplomat. Rencana tersebut kemungkinan besar membuat marah Pyongyang. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Republik Dominika, dan Estonia memberitahu rekan-rekan mereka di Dewan bahwa mereka akan mengangkat implikasi pelanggaran HAM terus-menerus oleh Korea Utara terhadap rakyatnya bagi perdamaian dan keamanan internasional, menurut email yang diketahui Reuters hari Kamis. Mereka pada mulanya meminta pengarahan terbuka mengenai isu itu oleh para pejabat HAM PBB, tetapi para diplomat menyatakan Rusia dan Tiongkok berkeberatan. Para pemimpin Uni Eropa Jumat mencapai kesepakatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di blok itu sedikitnya 55% dibandingkan dengan kadar tahun 1990 pada akhir dekade ini. Kesepakatan tersebut menghindari kebuntuan yang sangat memalukan menjelang pertemuan iklim PBB akhir pekan ini. Menyusul diskusi semalaman dalam KTT dua hari mereka di Brussels, ke-27 negara anggota menyetujui proposal Komisi Eksekutif Uni Eropa untuk memperketat target menengah blok itu untuk mencapai netralitas iklim pada pertengahan abad. Setelah sekelompok negara yang bersikap enggan dan bergantung pada batubara, akhirnya setuju mendukung sasaran baru itu. 5 tahun setelah perjanjian iklim Paris, Uni Eropa ingin menjadi pemimpin dalam perang melawan pemanasan global. Namun para kepala negara dan pemimpin pemerintahan di blok itu tidak dapat menyepakati target-target baru ketika mereka terakhir kali bertemu pada Oktober lalu, terutama karena kekhawatiran finansial di kalangan negara-negara di bagian timur mengenai pendanaan dan cara menangani transisi yang ramah lingkungan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 11 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 605.243 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.310 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.911 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 496.886. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 175 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 18.511. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 64.845. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pekerja rumah tangga atau PRT adalah profesi yang berada dalam posisi rentan terutama di Indonesia. Sebagai pekerja informal, mereka tidak memiliki jaminan kesehatan, sehingga jika sakit atau mengalami kecelakaan, biaya pengobatan harus ditanggung sendiri. Jam kerja juga tidak pasti, upah kecil, tidak memiliki hari libur mingguan dan hak cuti yang jelas. Kenyataan itu dipaparkan Juminem dari Sekolah PRT Tunas Mulia Yogyakarta.
Selain itu juga dibatasi untuk bersosialisasi atau berserikat, terutama bagi teman-teman yang menginap sering dan apa banyak yang dilarang gitu untuk bertemu dengan teman-teman PRT yang lain, apalagi untuk berorganisasi. Gitu.
Berbagai faktor itulah yang membuat aktivis di sektor ini menuntut pemerintah membuat undang-undang khusus bagi PRT. Perjuangan itu telah berlangsung sejak 2004 dan setiap tahun DPR menggugurkan RUU Perlindungan PRT dari Program Legislasi Nasional, bahkan juga di tahun ini. Indonesia tertinggal jauh dari banyak negara terkait isu ini, bahkan dari Afrika Selatan, India, atau Filipina. Meski ada kata pekerja dalam istilah PRT, tetapi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, profesi ini tidak masuk dalam kategori pekerja. Karena itulah PRT tidak dilindungi undang-undang dalam menjalankan profesinya. Kekosongan hukum ini menurut pakar hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Susilo Andi Dharma, disebabkan oleh penyempitan istilah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Tetapi di dalam hubungan kerja, pihaknya hanya satu. Artinya ada penyempitan ruang lingkup dari salah satu pihak tadi. Terutama pihak yang kita sebut di dalam KUH Perdata sebagai majikan.
Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya menyebut bahwa istilah yang dipakai untuk pemberi kerja yang terlibat dalam perjanjian kerja sebagai pengusaha. Pembatasan istilah itu membawa konsekuensi bahwa hubungan kerja majikan dan PRT tidak berada dalam skema perjanjian kerja yang diatur negara. Dengan kata lain, Indonesia secara tegas mengesampingkan PRT dari kelompok yang disebut sebagai pekerja. Anggota tim substansi RUU PRT, Nini Rahayu, menyebut terkait RUU Perlindungan PRT, pemerintah bersikap tidak konsisten dalam menegakkan cita-cita negara menciptakan kesejahteraan.
Secara filosofis, ada janji perlindungan kepada pekerja yang ada di Indonesia, terutama pekerja rumah tangga yang belum diwujudkan, karena memang setiap orang itu berhak untuk bekerja.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Tindakan kekerasan, intimidasi, hingga pelecehan seksual masih terus menghantui para buruh perempuan di perkebunan sawit. Tak terkecuali buruh perempuan migran yang juga bekerja di perkebunan sawit di negara tetangga seperti Malaysia. Ketua Solidaritas Perempuan Angimamiri, Musdalifah, menuturkan, masih banyak ditemukan buruh migran perempuan di perkebunan sawit asal Sulawesi Selatan yang menjadi korban tindak kekerasan hingga pelecehan.
kami menemui beberapa kasus yang sudah sejak lama terus kembali terulang, terus kembali terjadi, dan kita terus diperhadapkan pada situasi-situasi yang sama di mana situasi kekerasan, intimidasi, pelecehan, diskriminatif itu masih ditemui di kawan-kawan kita yang bermigrasi, khususnya mereka yang menjadi buruh di kelapa sawit.
Tidak sampai di situ, menurut Musdalifah, buruh migran perempuan di perkebunan sawit juga kerap dieksploitasi dan dipaksa bekerja melewati batas waktu. Bahkan buruh migran perempuan di perkebunan sawit tinggal di tempat yang jauh dan tak layak. Solidaritas Perempuan Anging Mamiri menyebut ada beberapa faktor penyebab buruh migran perempuan di perkebunan sawit masih dihadapkan dengan kondisi tersebut. Mulai dari relasi kuasa yang timpang, iming-iming kehidupan yang baik, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, hingga belum adanya kebijakan yang menjamin perlindungan serta pemenuhan hak perempuan buruh migran. Musdalifah menyayangkan minimnya respon pemerintah terhadap isu ini. Bahkan tidak melakukan penanganan trauma akibat kekerasan yang dialami buruh perempuan ketika kembali ke Indonesia. Tak jauh beda dengan nestapa yang dihadapi buruh migran perempuan di negara tetangga, hal serupa juga kerap dialami buruh perempuan perkebunan sawit di Indonesia. Serikat Buruh Perkebunan Indonesia, Nurhaima Purba mengatakan, permasalahan kompleks seperti status hubungan kerja yang rentan, beban kerja tinggi, upah di bawah ketentuan, hingga minimnya alat pelindung diri saat bekerja, dan kekerasan seksual masih menjadi persoalan bagi para buruh perempuan di perkebunan sawit di Indonesia.
Nah, 5 tahun belakangan ini kita masih menemukan bagaimana misalnya buruh karena tuduhan sepihak disuruh diancam dan disuruh minum air kencing, maaf cakapnya ya. Gitu. Itu masih terjadi.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman yang berkumandang setiap kali dalam pembukaan siaran radio atau televisi terdengar kolosal. Ada rasa bangga dalam diri orang Indonesia setiap kali mendengar atau menyanyikan lagu tersebut. Dua tokoh Indonesia berusaha keras membuat rekaman ulang lagu tersebut supaya bagus dan bermutu. Berikut laporan perjuangan mereka. Itulah lagu Kebangsaan Indonesia yang selalu dikumandangkan baik di RRI maupun TVRI sebelum tahun 1998. Hasil rekaman dari tahun 1950-an itu sudah tidak bagus kualitasnya. Hal ini sangat mengganggu Sanubari Adi MS, seorang konduktor, produser, dan komposer kondang Indonesia.
Bendera merah putih aja kalau kusam kan pasti kita malu dan menggantinya dengan yang lebih baik gitu. Tapi bagaimana bisa Indonesia Raya diputar tiap hari, kresek-kresek gitu, nggak ada yang perhatikan.
Adi MS melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan perbaikan bagi kondisi yang memprihatinkan ini. Untuk merekam ulang lagu Indonesia Raya membutuhkan biaya yang banyak karena membutuhkan orkestra simfoni besar. Partiturnya membutuhkan musisi sebanyak 60 orang, studio besar yang khusus, serta berbagai kebutuhan lain. Pada tahun 1997, Adi MS bertemu seorang pebisnis multimedia, Yuk Tanzil, yang membutuhkan rekaman lagu kebangsaan itu. Disitulah Adi MS berhasil meyakinkan Tanzil untuk mensponsori dan menyandang dana untuk proyek besar perekaman ulang lagu tersebut. Mengingat sarana musik di Indonesia belum memadai, Adi MS memutuskan merekam lagu ini bersama Victorian Philharmonic Orchestra di studio mereka di Melbourne. Studio itu dinilai Adi sarana yang memenuhi syarat bagi perekaman lagu penting seperti lagu Kebangsaan Indonesia. Ketika ditanya pelajaran serta kepuasan apa yang diraihnya dari usaha besar ini, berikut penjelasan Adi MS.
Setiap mendengar Indonesia Raya dimainkan di mana aja gitu ya, jadi sering sampai detik ini juga selama 23 tahun kan dipakai di mana-mana ya. Setiap itu dibunyikan, ya ada rasa kebanggaan dan rasa syukur bahwa I did something for my country gitu.
Diwawancarai secara terpisah, Yuk Tanzil, penyandang dana dan mitra ADMS berkilah.
Saya dibayar
jauh lebih dari keuntungan moneter. Setiap tanggal mendekati 17 Agustus, saya masuk ke mall, saya masuk ke kafe, saya dibayar dengan mendengar lagu-lagu yang kita buat buat bangsa dan negara kita.
Kini, CD Simfoni Negeriku karya ADMS dengan iringan Victorian Philharmonic Orchestra dijual di bawah label Aquarius Musikindo. Untuk Jimmy Manan, saya Karina Amkas, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ketika dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia, pada 10 Desember, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau HAM, Michelle Bachelet, memperingatkan politisasi pandemi virus corona merusak berbagai hak asasi manusia, termasuk hak sosial ekonomi dan budaya, hingga hak sipil dan politik. Berikut laporan VOA selengkapnya. Virus corona menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian ratusan juta warga. Pada skala global, sedikitnya 68 juta orang terinfeksi dan menewaskan lebih dari 1,5 juta orang selama pandemi, menurut Universitas Johns Hopkins. Vaksin yang aman dan efektif sudah di depan mata, sehingga memberi harapan pandemi COVID-19 sudah bukan kenyataan lagi, melainkan sekedar catatan sejarah. Akan tetapi, Michelle Bachelet mengemukakan vaksin medis tidak akan mencegah atau menyembuhkan kerusakan sosial ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Ia menjelaskan satu-satunya hal yang dapat mencapai itu adalah vaksin hak asasi manusia. Prinsip dasarnya, menurut Ketua HAM PBB itu, tercantum dalam Deklarasi Universal HAM yang dirayakan pada Hari Hak Asasi Manusia. Deklarasi itu berisi perjanjian internasional penting untuk melindungi hak-hak kelompok marginal termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja migran. Sayangnya, Bachelet menambahkan kegagalan banyak negara dalam menangani virus corona dengan serius dan bertindak cepat untuk mencegah penyebarannya telah mengikis perlindungan dan hak-hak mendasar tersebut.
Astoundingly, even to this day, some political leaders are still playing down its impact.
Yang mengherankan, bahkan hingga hari ini, beberapa politisi masih mengecilkan dampak pandemi, meremehkan pemberlakuan tindakan sederhana seperti mengenakan masker dan menghindari pertemuan besar. Mempolitisasi pandemi dengan cara ini tidaklah bertanggung jawab. Itu benar-benar tercela. Bukti dan proses ilmiah telah diabaikan. Teori konspirasi dan disinformasi tersebar, dibiarkan atau didorong untuk berkembang.
Bachelet menilai beberapa tindakan tersebut merusak kepercayaan antar negara dan di dalam negara itu sendiri terjadi diskriminasi, rasisme secara sistemik, bahkan marginalisasi bagi mereka yang paling rentan di dunia untuk mendapatkan kemajuan dalam hidup.
In countries in conflict, COVID had added an additional layer to already multifaceted.
Di sejumlah negara yang terlibat konflik, COVID-19 menambah bencana hak asasi manusia yang sudah beraneka ragam. Di Yaman, selama 5 tahun bergejolak, dipenuhi konflik dan pelanggaran. Penyakit, blokade, dan kekurangan dana kemanusiaan. Berlatar belakang kemiskinan yang ada sebelumnya, pemerintahan yang buruk, dan kurangnya pembangunan, sehingga kelaparan parah melanda negara tersebut.
Bachelet memaparkan pandemi telah membuka dunia yang rentan dan semakin lemah. Namun ia menegaskan pemerintah dapat mengubah situasi itu lewat kemauan politik yang kuat untuk menerapkan kebijakan yang tepat sasaran. Metrini Giovanni, Jimmy Manan, Voice of America.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Banyak orang terjangkit COVID-19 yang serius menghadapi efek jangka panjang itu beberapa bulan setelah meninggalkan rumah sakit. Salah satunya Pablo Aguilar, usia 56 tahun di Barcelona. Ia menghabiskan 3 bulan di rumah sakit, 1 bulan di unit gawat darurat atau ICU, sudah 5 bulan sejak ia meninggalkan rumah sakit. Sebenarnya saya terkejut karena saya pikir sekarang ini saya akan berjalan lebih baik. Ternyata efek jangka panjangnya tetap ada. Penyakit itu luar biasa. Saya lelah, saya menjadi takut keluar di jalan sendirian. Saya punya anjing kecil dan saya merasa tanggung jawab besar membawa anjing keluar. Saya tidak berani. Aguilar adalah bagian dari sekelompok penyintas COVID-19 yang mengikuti program rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Barcelona. Kegiatannya meliputi latihan untuk memperkuat otot dan meningkatkan keseimbangan serta aerobik. Peserta lain, Eulalia Canela, ibu dua anak dan perawat berusia 49 tahun, terjangkit ketika ia merawat pasien virus. Ia tidak pernah dirawat di rumah sakit tetapi menderita pneumonia dan harus terbaring di tempat tidur di rumahnya selama sebulan. Pada musim panas, ia mengira akan membaik, tetapi muncul gejala baru, rambut rontok, mati rasa di tangan, dan nyeri otot. Tidak ada hari berlalu tanpa sakit kepala, katanya. Baru-baru ini, dokter mendapati paru-parunya tidak berfungsi dengan baik, sehingga mempengaruhi ginjalnya.
Waktu aktif saya berkurang menjadi 3 atau 4 jam sehari. Sisa waktu saya harus di sofa, berbaring atau istirahat. Waktu makan malam tiba, saya harus memberitahu anak-anak, buatlah makanan sendiri apapun yang kamu bisa karena ibu tidak bisa bangun dari sofa.
Dr. Esther Marco mengawasi program rehabilitasi tempat Canela mengikuti program. Ia juga terjangkit COVID-19 pada musim semi, tetapi tidak seperti pasiennya. Ia sembuh dengan cepat dan sekarang kembali bekerja.
Kami memiliki dua kelompok besar pasien, yaitu dari yang berada di ICU contohnya, yang lelah, mengalami nyeri otot dan merasa seperti kehabisan nafas, bahkan ketika mereka sedang istirahat. Kemudian kami mempunyai pasien dengan kesulitan menelan atau berbicara.
Marco memperkirakan sekitar 15-20% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit akan memerlukan rehabilitasi serius. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Setiap kali menghadiri pertemuan teknologi blockchain, Ronak Chowdhury cepat menyadari satu hal yang nyata.
Usia setiap orang di sana setidaknya 2 kali lipat dari umur saya.
Blockchain adalah teknologi transaksi yang terdesentralisasi dan tersebar yang memungkinkan terjadinya transaksi mata uang digital seperti Bitcoin. Teknologi ini memiliki implikasi besar bagi industri perbankan dan rantai pasokan dengan mengurangi kebutuhan adanya pihak ketiga. Teknologi raksasa seperti Amazon, Microsoft, dan IBM sudah menjelajahinya, tetapi kemungkinan tidak akan berkembang besar dalam 10 atau 20 tahun mendatang. Ronak Chowdhury, pendiri kursus Blockchains for School, mengatakan,
"At that time, you're not going to be the principal consumer. The principal consumer will be the adults of that working world, which will..." Or right now the high school and college students.
Pada saat itu, Anda tidak akan menjadi konsumen utama. Konsumen utamanya adalah orang dewasa yang bekerja, di mana mereka saat ini masih ada di bangku SMA dan kuliah.
Ini menjadi alasan mengapa remaja berusia 18 tahun itu memutuskan untuk membuka kursus Blockchains for Schools atau BFS. BFS menghubungkan sekolah menengah dan perguruan tinggi dengan industri blockchain, misalnya dengan pendampingan dan kejuaraan seperti Hack BFS Ideation Challenge. Siswa tingkat akhir University of California Santa Barbara, Alexis DeLance, adalah salah satu anggota tim pemenang. Ia menjelaskan,
"I didn't expect it. I mean, we had a great team, we did a good project, but you know, it's always a surprise."
Saya tidak menduga akan menang. Kami memiliki tim yang hebat, kami menyuguhkan proyek yang bagus. Tetapi kalian tahu, ini selalu mengejutkan.
Alexis DeLance bersama timnya menemukan ide untuk Easy Ether. Ini adalah aplikasi kontrak pintar yang mencegah kehilangan uang saat token blockchain ditransfer dari satu dompet digital ke dompet digital lainnya. Anthony Lusardi adalah advokat pengembang pada digital asset. Ia mengatakan,
"It was actually really impressive because a lot of them came very prepared. They already had questions that they were going
to..." Semuanya sangat mengesankan karena kebanyakan dari mereka datang dengan persiapan yang matang. Mereka sudah menyiapkan pertanyaan yang mereka akan ajukan dan mereka jelas-jelas memikirnya secara matang.
Anthony Lusardi bekerja di perusahaan rintisan digital asset dan menjadi pembimbing bagi para mahasiswa. Teknologi baru saja lahir sehingga belum ada pendidikan formal untuk itu. Blockchains for Schools mempromosikan belajar sambil bekerja.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Alban Odulami memeragakan cara memainkan boneka.
Apa itu? Tunjukkan kakimu. Ini beberapa boneka yang besar, sangat mahal. Anda harus pergi ke Italia untuk melihatnya.
Begitulah cara pemilik toko boneka Alban Odolami biasa menyapa pelanggannya. Dan Greco adalah orang yang sering membeli banyak boneka di toko itu untuk cucu dan keponakannya. Dan bahkan satu boneka untuk dirinya sendiri.
Saya benar-benar datang ke sini setiap hari. Jenis bonekanya sangat beragam dan ia terus-menerus menggantinya. Jadi kita tidak akan pernah bosan mampir ke sini.
Alban Odolami adalah seorang dalang boneka yang profesional berasal dari Benin, Afrika Barat. Pada 1980-an, ia bekerja di sebuah stasiun TV Benin. Pada 1990-an, ia datang ke Washington DC atas undangan kedutaan besar Benin di Amerika.
Saya memberi banyak pertunjukan boneka di pusat penyembuhan di Washington DC. Saya pergi ke Olimpiade tahun 1996 atas undangan Komite Atlanta untuk Olimpiade untuk tampil dalam pertunjukan boneka di sana. Pada waktu itu saya punya gagasan. Saya melihat bahwa di Amerika suka melakukan sesuatu untuk anak-anak. Maka saya berpikir akan membuka toko boneka. Jadi saya bisa mempunyai boneka dari seluruh dunia.
Toko Puppet Heaven menarik pelanggan tidak hanya dari wilayah Washington, tapi dari seluruh negeri. Meskipun membeli boneka secara online mudah, namun tidak mudah untuk mempelajari cara memainkannya. Odolami mengatakan pelanggannya sering membawa anak-anak ke tokonya, sehingga ia bisa memberi mereka satu atau dua kali pelajaran. Puppet Heaven adalah tempat di mana kita dapat menemukan semuanya dari boneka tradisional hingga boneka yang disarungkan di tangan atau diserlipkan di jari, boneka tongkat dan shadow puppets, atau boneka yang dimainkan mirip wayang kulit, bahkan boneka ventriloquist. Odolami tidak tahu berapa banyak boneka yang terdapat di tokonya kini. Boneka itu datang dan pergi dan jumlahnya berubah setiap saat. Tapi satu hal tidak pernah berubah, Odolami mencintai apa yang ia lakukan. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Seekor gajah Asia yang dijuluki paling kesepian di dunia pada awal Desember telah berkumpul dengan gajah lain untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Gajah bernama Kavan itu dipindah ke sebuah suaka marga satwa Kamboja setelah dikurung bertahun-tahun di sebuah kebun binatang di Pakistan. Kepindahannya tak lepas dari campur tangan penyanyi legendaris Amerika, Cher. Regrets, I've had a few. Pada akhir November, para aktivis hak-hak hewan dan musisi berkumpul di kebun binatang Islamabad untuk mengucapkan selamat tinggal kepada gajah paling kesepian di dunia. Dr. Amir Khalil adalah aktivis Four Paws International, organisasi yang membantu pembebasan Kavan.
Currently is physically able to fly to Cambodia, but on the other hand, still a lot of medical attention needed for the elephant.
Gajah itu secara fisik layak untuk diterbangkan ke Kamboja, tapi di sisi lain, gajah itu masih memerlukan banyak perhatian medis.
Kavan berusia 1 tahun ketika dihadiahkan kepada Pakistan oleh Sri Lanka 35 tahun lalu. Kavan telah dirantai selama bertahun-tahun dalam kandang yang kurang layak dan dipaksa tampil di depan pengunjung kebun binatang yang tak dikelola dengan baik. Isu soal Kavan mengundang perhatian penyanyi dan aktris ikonik Amerika Cher. Pada 2016, dia meluncurkan sebuah kampanye dan berhasil membantu pembebasan gajah itu. Cher mengunjungi Pakistan semalam sebelum keberangkatan Kavan ke sebuah suaka margasatwa di Kamboja. Yayasan Amal Cher, Free the Wild, bekerja sama dengan Four Paws International, kelompok kesejahteraan hewan global yang berbasis di Austria untuk mengurus kepindahan Kavan.
This is amazing for him, you know, and now he's going to go to the next level and then the next level and he will be free.
Cher mengatakan kepada Associated Press ini merupakan momen yang luar biasa bagi Kavan dan Kavan akan terus mengalami kemajuan hingga bebas sepenuhnya. Pada upacara perpisahan, gajah itu dihibur oleh seorang penyanyi Pakistan yang menyanyikan sebuah puisi yang seolah-olah menyuarakan perasaan Kavan selama dikurung bertahun-tahun di kebun binatang itu. Saya Vina Mubtadi, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.